Αυτή την Τρίτη μαζευτήκαμε εδώ γιατί υπάρχουν κάποιες εργασίες στο κτίριο. Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στην κοινωνικότητα του χριστιανού και πιο συγκεκριμένα στην ευγένεια και στη λεπτότητα που οφείλει ο άνθρωπος ως τρόπος και ως δρόμος προσέγγισης του Θεού. Αυτό που μας είναι γνωστό είναι ότι ο Κύριος έσωσε τον άνθρωπο εφόσον έγινε νήπιο, εφόσον έγινε αδύνατος, εφόσον έγινε μικρός. Και ο άνθρωπος σώζεται όταν έχει την ταπείνωση και άρα την διάκριση να βλέπει στο πρόσωπο του νηπίου τον Θεό. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να διακρίνει στον αδύνατον, στον εσταυρωμένον Χριστόν των Θεών, χρειάζεται να έχει τον ίδιον κωδικό, δηλαδή να έχει ταπείνωση, η ψυχή του ανθρώπου να έχει λεπτότητα, να έχει πνευματική λεπτότητα, να είναι ανάλαφρη η ψυχή του ανθρώπου, να είναι όπως η ψυχή του μικρού παιδιού για να μπορεί στα μικρά να βλέπει τα μεγάλα, στον αδύνατο να βλέπει την παντοδυναμία και στον ήπιο να βλέπει το βασιλιά της δόξης. Ο επαρμένος άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει την δύναμη μέσα στη δύναμη και που αδυνατεί να βλέπει την σοφία, να βλέπει την ουσία, να βλέπει το νόημα στα μικρά πράγματα και στα μικρά γεγονότα, τα φαινομενικά μικρά γεγονότα και μικρά πράγματα. Επομένως καταλαβαίνουμε πως η καρδιά του ανθρώπου για να ελκύσει τον Θεό χρειάζεται να, έχει, να είναι τρυφερή καρδιά, με την έννοια την πνευματική, την υπαρξιακή, όπως είναι το πλάσμα που ταπεινώνεται, και η καρδιά του ανθρώπου είναι να είναι ανάλαφρη. Ο Θεός γνωρίζουμε πως ποτέ δεν μας καλεί κοντά του με το ζόρι. Ποτέ δεν μας τραβάει με το ζόρι κοντά του. Ο Θεός μας ελκύει, μας προσκαλεί και μας διεγείρει κοντά του, και ένας τρόπος είναι οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες, όπου οι δοκιμασίες είναι οι προσκλήσεις του Θεού προς τον άνθρωπο, προς τον άνθρωπο που έχει σκληρύνει η καρδιά του και έχασε την ευαισθησία και άρα δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν έχει ευαισθησία, ο άνθρωπος που είναι σκληρημένη η ύπαρξή του, δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάνει αυτή την ευαισθησία και την ευγένεια γιατί έχει σκληρινθεί, αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά είναι οι δοκιμασίες, είναι οι πειρασμοί. Και αυτές οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί είναι οι προσκλήσεις του Θεού προς τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, μετανοήσει, αρχίζει να λειτουργεί η εσωτερική ευαισθησία και να δηλώνει την αδυναμία του, μπορεί ο άνθρωπος να έχει γίνει ο χώρος αναπαύσεως του Θεού. Ο Θεός δεν αναπαύεται στους σκληρούς ανθρώπους. Ο Θεός δεν αναπαύεται στους δυνατούς ανθρώπους. Ο Θεός αναπαύεται στους αδύνατους, στους μικρούς, στους ελάχιστους. Και όταν άνθρωπος εκούσια δια της ταπεινώσεως και δια της μετανοίας γίνει μικρός, γίνει νήπιον και αποκτήσει την ευγένεια, την τρυφερότητα του παιδιού, τότε γίνεται χώρος αναπαύσεως του Θεού. Ο Θεός ευχαρίστως κατοικεί σε αυτή την ψυχή. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένα με τον Χριστό και αποκτά παρησία. Στη Θεία Λειτουργία πριν το Πάτερ ημών λέμε «Και καταξίωσον ημάς με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε». Με τα παρησίας. Ποιαν παρησίαν? Όταν νιώθουμε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας και λέμε «Θεός είναι μέσα μου και τον παρακαλώ και του ζητώ αυτό, αυτό και αυτό». Αυτή η βεβαιότητα που ο Θεός εγγύπτει, μπαίνει μέσα μας, κατοικεί μέσα μας, μας δίνει την δυνατότητα, μας δίνει την τόλμη, την παρησία να αναφερόμαστε σε αυτό και να ζητούμε από αυτό, να ζητούμε από τον Θεό. Για να έχει ο άνθρωπος την παρησία ή την δυνατότητα να αναφέρεται στον Θεό και να ελπίζει στον Θεό, χρειάζεται να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό και να γίνει η καρδιά του χώρος κατοικίας, ο χώρος αναπαύσεως του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αποκτά την παρησία, αποκτά την οικειότητα με τον Θεό και ζητεί από τον Θεό. Τι ζητεί από τον Θεό? Αυτό που πρωτίστως νομίζουμε πως έχουμε ανάγκη είναι η ειρήνη. Η ειρήνη εσωτερική. Μιλήσαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα για τη λεπτότητα, για την ευγένεια, για την κοινωνικότητα. Θεωρούμε πως συμπλήρωμα αυτό είναι η ειρήνη. Είναι η ησυχία. Είναι η ειρήνη της καρδιάς. Αυτό που δωρίζει ο Θεός, την ειρήνη που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει με ποιον τρόπο να αποκτούμε τη χάρη του Θεού, πώς μπορούμε να κατορθώσουμε την χάρη, πώς μπορούμε να κατορθώσουμε την ειρήνη του Θεού. Μα δεν μπορούμε, είναι δώρον Του, δεν είναι κατορθωμά μας. Η ειρήνη λοιπόν του Θεού ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν έχουμε ως επίγουσαν ανάγκη σε μια εποχή και σε μια κοινωνία ταραχής, σύγχυσης, άγχους, είναι αυτό που πρωτίστως έχουμε ανάγκη. Και όταν λέμε ειρήνη, δεν ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει ειρήνη, αλλά ζητούμε τον Χριστό. Και ο άνθρωπος που ζει τον Χριστό, έχει τον Χριστό, έχει και την ειρήνη του. Η ειρήνη, η οποιαδήποτε ιδιότητα πνευματική ή οποιοδήποτε χάρισμα, δεν το απομονώνουμε από το πρόσωπο του Χριστού και το ζητούμε, αλλά κατανοούμε πως η ειρήνη έχει αξία εφόσον είναι καρπός αυτής της σχέσης με τον Χριστό. Η ειρήνη δεν είναι αποσυνδεδεμένη από το πρόσωπο του Χριστού, αλλά είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Θεός είναι δόξα εις τους ουρανούς. Δεν μπορούμε όμως να πλησιάσουμε αυτή τη δόξα. Δεν μπορούμε να δούμε αυτή την δόξα. Δεν αντέχει άνθρωπος να δει αυτή την δόξα. Και τι κάνει ο Θεός? Μικρύνει τον εαυτόν του και εμφανίζεται στην γη όχι ως δόξα αλλά ως ειρήνη. Είναι δόξα ο Θεός εις τους ουρανούς, είναι ειρήνη εις την γη, εις τον κόσμο. Και αυτή είναι η δόξα Του. Το ότι εισμικραίνει και γίνεται αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε, αυτό που μπορούμε να δούμε, αυτό που μπορούμε να ψηλαφίσουμε. Και έρχεται με ευγένεια. Δεν μας τρομάζει, αλλά μας αναπαύει. έρχεται ως ειρήνη, ως γαλήνη, ως ησυχία ο Θεός. Τέτοια ειρήνη, τέτοια ησυχία, όπως τον ήπιο. Τον ήπιο δεν ενοχλεί τον χώρο του. Δεν μας φοβίζει τον ήπιο, αλλά μάλλον μας προσκαλεί, γιατί νιώθουμε δυνατότεροι του νηπίου και έχουμε την άνεση να το πλησιάσουμε τον ήπιο. Μα αυτή είναι η δόξα λοιπόν του Θεού και αυτή είναι η ειρήνη που παρουσιάζεται στην γη. Όταν λοιπόν μετανοώ, όταν η καρδιά μου έχει χαράν και ειρήνη, καταλαβαίνω ότι με επισκέφτηκε ο Χριστός, ότι έχω τον Χριστό. Τι να κάνουμε όμως για να ελκύσουμε την ειρήνη του Χριστού? Τι να κάνουμε όμως για να ελκύσουμε τον Χριστό στη ζωή μας? Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δώσαμε μία μορφή αυτής της ζωής και αυτού του τρόπου που σίγουρα θα επιθυμούσε ο κάθε άνθρωπος. Να έχει αυτή την οικειότητα του Χριστού, να έχει αυτή την αίσθηση του Χριστού, να έχει αυτή την βίωση του Χριστού. Πράγμα το οποίο θα του φέρει ειρήνη στην καρδιά του. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα πρακτικά? Οι πατέρες μας αναφέρουν συγκεκριμένα πράγματα για να ελκύσουμε τον Χριστό και για να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Το πρώτο στοιχείο είναι η ταπείνωση. Άλλο στοιχείο είναι η πραότητα. Τι σημαίνει πραότητα? Πραότητα σημαίνει να μην ταράσουμε, έτσι, και ταπείνωση να μην ταράσουμε σημαίνει. Ταπεινός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει θέλημα. Ταπεινός είναι αυτός ο οποίος εμπιστεύεται τα πάντα στον Θεό και αφήνεται στο θέλημά του. Πράος, πραότητα έχει αυτός ο οποίος δεν συγκρούεται με τους άλλους ανθρώπους, γιατί πρωτίστως δεν έχει συγκρούσεις μέσα του. Όταν λοιπόν κάποιος μας υβρίζει, μας φαίνεται με κακότητα, με μοχθηρία, έχουμε δύο δυνατότητες. Ή περιστεύοντας πως προστατεύουμε τον εαυτό μας, να επιτεθούμε έναντι αυτού του πνεύματος, αυτής της καταστάσεως, ή να σιωπήσουμε. Όταν συμβαίνει λοιπόν κάτι αρνητικό γύρω μας και δεχόμεθα κάποιες επιθέσεις οποιασδήποτε μορφής, έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Προστατεύω τον εαυτό μου με ποιον τρόπο? Αμήνω μέσα αυτό που μου επιτίθεται. Που σημαίνει αυτό? Αντιπαλεύω αυτό, συγκρούεμαι με αυτό, κατεβάζω τα επιχειρήματά μου, παρακολουθώ τον άλλον, ελέγχω τον άλλον, υποπτεύομαι τον άλλον. Όλα αυτά είναι κάποιοι μηχανισμοί που έχουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αυτούς τους μηχανισμούς έχει ο κόσμος. Όταν ο άλλος σου φέρεται με επίβουλον τρόπο και όταν σε διασύρει, όταν σε εκθέτει, όταν σου παίρνει αυτό που σου ανήκει, τότε εμείς αναπτύσσουμε κάποιους μηχανισμούς για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και είμαι θα σε αγωνία, και είμαι θα σε γρήγορση. Και αυτό κυρίως το έχουμε με τους δικούς μας ανθρώπους που καθημερινά ζούμε, ή και με άλλους ανθρώπους που δεν έχουμε τόσο καθημερινή σχέση. Αυτοί οι μηχανισμοί λοιπόν, αυτοί οι αμυντικοί μηχανισμοί, είναι που υψώνονται κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με τέτοιες περιπτώσεις. Ο ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός. Θεωρούμε πως ένας φυσικός τρόπος και ένας φυσιολογικός τρόπος. Αλλά αυτό που ελέγχεται είναι κατά πόσο αυτός ο τρόπος θα δίνει ειρήνη στην καρδιά μας. Μπορεί να μας προστατεύει από κινδύνους, μπορεί να μας προστατεύει από τα δικαιώματά μας, αλλά αν χάνουμε την ειρήνη από την καρδιά μας, τι είναι σημαντικότερο? Υπάρχει και άλλη περίπτωση, κανείς να μην αντιλέγει σε αυτά που του συμβαίνει. Και να μην αντιλέγει, όχι γιατί είναι όριμος πνευματικά, αλλά γιατί φοβάται. Γιατί είναι δειλός, γιατί είναι μια περιδεής προσωπικότητα. Και αποθεί όλα αυτά που του γίνονται μέσα του άνθρωπος, γιατί νιώθει ανασφαλής και φοβισμένος να αντιπαλεύσει και να συγκρουστεί και να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αυτό δεν είναι μια όριμη στάση ζωής και ούτε δίνει ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου. Φαινομενικά εξωτερικά είναι ήρεμος ο άνθρωπος, αλλά εσωτερικά έχει μια μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες συγκρούσεις και μεγάλη ταραχή. Του βαραίνει την καρδιά. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα που δεν ξέρει να τα ξεπερνά. Η πραότητα όμως, που είναι όχι ένα τέχνασμα ψυχολογικό απόθυσης κάποιων αρνητικών κινήσεων εξωτερικά και εσωτερικά μέσα μας, αλλά η πραότητα που είναι στηριγμένη στην ταπείνωση, στη μετάνοια και στην αγάπη του Χριστού, ξέρει να μην ταράσεται, γιατί βλέπει την δόξα αλλού, όχι στην αναγνώριση των ανθρώπων, αλλά στην αναγνώριση του Θεού. Βλέπει την χαρά και την δικαίωση, όχι στην δικαίωση του κόσμου, αλλά στην δικαίωση της καρδιάς του, που προσβλέπει στην προσωπική του σχέση με τον Θεό ο άνθρωπος. Η πραότητα λοιπόν, η ταπείνωση, η πραότητα όπως προτείνεται από τους πατέρες ως τρόπος έλκυσης της ειρήνης του Χριστού στην καρδιά μας, δεν είναι μια ανθρώπινη δύναμη να μπορώ να σιωπώ τον εαυτό μου όταν επαναστατεί σε κάποια αρνητικά πράγματα, αλλά όταν σιωπώ τις αρνητικές μου κινήσεις και οι διαθέσεις που κινούνται στο να παλέψουν τον άλλο για να προστατεύσουν τον εαυτό μου, με επίγνωση. Η επίγνωση, η γνώση δηλαδή στον πνευματικό αγώνα, η γνώση σε οποιαδήποτε άσκηση αρετής, είναι που κρίνει το αληθινό με το ψεύτικο. Γιατί μπορεί να είμαι πράος για να είμαι πράος. Είμαι πράος αποθώντας κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει γνώση πνευματική. Και αυτό είναι μια ανώφελη και αρνητική κατάσταση. Η πραότητα που έχει όμως την γνώση την πνευματική, την γνώση του Θεού, δηλαδή μια πραότητα που είναι όχημα που με οδηγεί στον Χριστό και στην αγάπη Του, και ένα όχημα που με κάνει να βλέπω καθαρά τον συνάνθρωπό μου, όχι απλώς μόνο ως επίβουλον αλλά και ως τραυματισμένη εικόνα του Θεού, τότε έχω την δύναμη να μην πω λέξη στην μοχθηρία και στην επιβολή του άλλου, όχι πιέζοντας τον εαυτό μου και αποθώντας αυτά που μου συμβαίνουν, αλλά ως μια πράξη ελευθερίας πνευματικής που γεννάται μέσα στη συνειδητοποίηση ότι η χαρά μου δεν είναι αν ο άλλος με αναγνωρίζει ή αν ο άλλος με δικαιώνει, αλλά η χαρά μου είναι αν η καρδιά μου βρήκε την αλήθεια, αν η καρδιά μου βρήκε τον Θεό, αν η καρδιά μου βρήκε την αληθινή δόξα. Άρα η έννοια της γνώσεως είναι που έχει εντοπίσει ο καθένας την αληθινή δόξα, ή στην αναγνώριση των ανθρώπων ή στην αίσθηση του Θεού, στην αναγνώριση των ανθρώπων ή στην φανέρωση της χάριτος του Θεού στην καρδιά μας. Εάν παραδεχθούμε και ζήσουμε και βιώσουμε ότι η δόξα μας είναι η φανέρωση του Θεού στην ζωή μας, είναι η φανέρωση της χάριτος στην καρδιά μας, και αναγνωρίσουμε ότι αυτός είναι ο θησαυρός, τότε εύκολα ο άνθρωπος υπερβαίνει τις συγκρούσεις και τις αδικίες, και τότε αυτή η πραότητα που έχει δεν είναι πραότητα ενός ψυχολογικού σχήματος συγκρούσεων, αποθήσεων, αλλά είναι μια αληθινή κίνηση του ανθρώπου να ξέρει να μην ταράσεται και να βλέπει με απλότητα τα πράγματα. Λοιπόν, μας φέρθηκε ο άλλος με μοχθηρία. Τι θα χάσουμε, τι χάνουμε τίποτα. το πολύ πολύ να μας κατηγορήσει και αλλού. Αλλά μας ενδιαφέρει αυτό? Μα δεν μας ενδιαφέρει. Ο Θεός ξέρει, λέμε. Όταν ο άνθρωπος είναι βέβαιος ότι ο Θεός ξέρει, δεν τον απασχολεί τι γνώμη έχουν οι άλλοι και πόσο διασύρθηκε το όνομά του ή όχι. Εάν δεν επενδύει ο άνθρωπος και δεν στηρίζεται ο άνθρωπος στο Θεός ξέρει, και άρα αυτό με καλύπτει, αν δεν μας καλύπτει το ότι ο Θεός ξέρει, τότε θα ζούμε μια διαρκή ταραχή. Τι είπε ένας, τι είπε ο άλλος, τι ακριβώς είπε, πώς το είπε, τι εννοούσε, για να παρακολουθήσω, για να ρωτήσω, και ζει μια ταραχή ο άνθρωπος και χάνει την ειρήνη του. Άλλος τρόπος έλκυσης της ειρήνης του Θεού είναι να ανεχόμεθα ο ένας τον άλλον. Μιλήσαμε αρχικά για την έννοια της σκληρότητος και της ευαισθησίας. Η σκληρότητα γεννάται, οικοδομείται σε αυτή την άγνοια, την πνευματική, την άγνοια του Θεού. Την άγνοια του να στηρίξει και να θεμελιώσει ο άνθρωπος την ζωή του την προσωπική εις την προσδοκία του Θεού και της χάριτός του, και να την στηρίζει ο άνθρωπος την προσδοκία των ανθρώπων και της ανθρώπινης δικαίωσης. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι που σκληραίνει τον άνθρωπο, τον κλείνει τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, τον κάνει σκυνθρωπό τον άνθρωπο. Εάν όμως έχει αυτό το άνοιγμα ο άνθρωπος της προσδοκίας του Θεού και της επιθυμίας της αληθινής δόξας, της χάριτός του δηλαδή, τότε έχει άλλο άνοιγμα ο άνθρωπος, έχει άλλον αέρα, έχει άλλη επίοικια και μαθαίνει να ανέχεται το συνάνθρωπον του άνθρωπος. Και τι σημαίνει ανέχομαι τον άλλον? Σημαίνει δεν θέλω να τον αλλάξω τον άλλον. Να αποδέχεται ο άνθρωπος τον άντρα του, την γυναίκα του, έτσι όπως είναι, με τις ιδιοτροπίες του. Αλλιώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, σκέφτεται, πω τι άντρα πήρα, πώς την πάτησα, και αρχίζει να τον απορρίπτει μέσα της η γυναίκα και να σκέφτεται άλλους άντρες και να μπαίνει σε διαδικασία της σύγκρισης. Και τελικά ποιον αγαπούμε, αυτό που δεν έχει ιδιοτροπίες? Αυτό είναι φάντασμα του ανθρώπου, δεν είναι αληθινός άνθρωπος. Ο αληθινός άνθρωπος πάντα έχει ιδιοτροπίες. Λοιπόν, ποιον αγαπούμε, τον τέλειον? Την αληθινή αγάπη ίσως τη δείχνει η μάνα που αγαπά το παιδί της, που δεν είναι το πιο τέλειο του κόσμου. Άρα η έννοια της αγάπης και της αποδοχής ξεπερνά την έννοια της τελειότητος. Οπότε αποδέχομαι τον άλλον χωρίς να θέλουμε να τον αλλάξουμε, δηλαδή να θέτουμε την αλλαγή του ως προϋπόθεση αποδοχής του. Αν είναι να αλλάξει και να είναι κάτι καλό, μακάρι να αλλάξει. Αλλά δεν θέτω ως προϋπόθεση αποδοχής του άλλου ότι ο άλλος είναι τέλειος, ή ως προϋπόθεση αποδοχής του άλλου την αλλαγή του. Εάν δεν δέχουμε αυτήν την προϋπόθεση, είναι ένα μέτρο εσωτερικής ελευθερίας αυτό. Είναι ένα μέτρο εσωτερικής ωριμότητας αυτό το πράγμα. Είναι ένα μέτρο εσωτερικού πλούτου το να μην βάζω όρους στον άλλον για να τον αποδεχθώ. Αλλιώς είναι έννοια σκληρότητας αλλά και στενοκαρδίας το να θέτω προϋποθέσεις εις τον άλλο για να τον αποδεχθώ και να τον αναγνωρίζω. Όταν αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε παρατηρήσεις στον άλλον για να αλλάξει, ο άλλος θα δούμε πως δεν θα έχουμε ειρήνη. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να αλλάξουμε τον άλλον, αρχίζοντας παρατηρήσεις, θα αρχίσει τότε να έρχεται η σύγκρουση. Θα έχουμε πόλεμον εσωτερικών στην καρδιά μας, στους λογισμούς μας, στα λόγια μας. Λοιπόν, θέλουμε να διατηρήσουμε την ειρήνη, λειτουργούμε με πραότητα και ταπείνωση. Και έκφραση πραότητος είναι να μην θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον, να μην επιβαλλόμεθα εις τον άλλον, να μην κάνουμε παρατηρήσεις να αλλάξει ο άλλος, αλλά να τον αποδεχόμαστε έτσι όπως είναι, με τις ιδιοτροπίες του Και αυτό όχι σαν μια κατάσταση αδιαφορίας και αφασίας, αλλά σαν μια κατάσταση εσωτερικής ορίμανσης και καλλιέργειας, που αυτή η οριμότητα και η καλλιέργεια εκφράζει αυτό το άνοιγμα και αυτή την εσωτερική ευελιξία να δίνουμε στον άλλον την ελευθερία να κινηθεί όπως θέλει. Γιατί μόνο εν ελευθερία αλλάζει ο άλλος πραγματικά. Με βρίζει ο άλλος, με παινεί ο άλλος, την ίδια στάση έχω, μένω τάραχος. Με παινεί, το δέχομαι, με υβρίζει, το δέχομαι, δεν ταράσουμε. Ούτε στον έπαινον αντιδρώ, που είναι μια ψεύτικη ταπείνωση, ούτε στην ευρυσία αντιδρώ, που δείχνει ότι θύχθηκε ο εγωισμός μου. Να μην μπερδευόμαστε εις την ζωή του άλλου. Μόνο όταν μας το ζητήσουν, όταν μας ζητήσουν την αγάπη μας, τότε να ενεργούμε και να δίνουμε στον άλλον αδιακρίτως, όπως ο Θεός που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Πολλές φορές αυτή η παρεμβατικότητά μας να ελέγχουμε τη ζωή του άλλου ή να προστατεύουμε τον άλλον, που ίσως συμβαίνει συχνά στους χριστιανικούς χώρους, που μας πιάνει η βιασύνη και το άγχος και η αγωνία να σώσουμε τον άλλο, είναι μια λάθος στάση που μας διώχνει την ειρήνη του Θεού από την καρδιά μας. Είναι κάποιος γονιός, είναι κάποιος σύντροφος, είναι κάποιος ποιμένας, είναι κάποιος δάσκαλος, είναι κάποιος φίλος. Να προσέχουμε να μην μπερδευόμαστε στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές αυτή η διαδικασία να μπερδεύουμε στη ζωή του άλλου ανθρώπου δεν είναι από ιδιαίτερο ενδιαφέρον αγάπης, αλλά ίσως είναι από προσωπικά μας προβλήματα, από προσωπικές μας μειονεξίες, από προσωπικές μας ελλείψεις, που θέλουμε να εκτονωθούμε και να καλύψουμε αυτά τα κενά με το να μπερδευόμαστε στη ζωή των άλλων ανθρώπων και να θέλουμε να κάνουμε κουμάντο. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Χριστιανικό είναι να είσαι νήπιον, να μην ξέρεις να δηλώνεις άγνοια, να μην ξέρεις τι σημαίνει αδικία και τι σημαίνει δικαίωση, να μην ξέρεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου ή να μην θέλεις να τον προστατεύσεις, γιατί άλλος σε προστατεύει. Αλλού έχεις επενδύσει την χαρά σου, αλλού έχεις επενδύσει τη δύναμή σου, αλλού είναι η δόξα σου. Όταν αυτό το αλλού έχει φύγει και έχουμε μείνει μόνοι, τότε λειτουργούν αυτά τα σχήματα. Να δούμε λοιπόν και άλλα μυστικά με τα οποία οικειωνόμαστε, προσελκύουμε, ελκύουμε την χάρη, την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας. Είπαμε λοιπόν την ταπείνωση και την πρότητα. Ένα άλλο μυστικό είναι η απροσπάθεια. Απροσπάθεια, τι σημαίνει τούτο? Στη γλώσσα των πατέρων μας είναι να μην καταλαμβάνουμε προσπάθεια για πράγματα που δεν σχετίζονται με τον Χριστό. Να μην αποσπάται ο νους μας από τον Χριστό. Ό,τι και αν κάνουμε, να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην κλέβει την καρδιά μας και το λογισμό μας από τον Χριστό. Μπορεί όμως αυτό να ισχύσει σε έναν κοσμικό άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που ζει καθημερινά αυτή η έννοια της απροσπάθειας, ότι όταν όλοι δουλεύουν, όλοι αγωνίζονται και όλοι προσπαθούν και όλα είναι σε μία κίνηση και σε μία αγωνία και σε μία προσπάθεια, πώς μπορούμε να ομιλούμε για απροσπάθεια και πώς η απροσπάθεια διατηρεί, ελκύει την ειρήνη του Χριστού? Απροσπάθεια σημαίνει, όπως είπαμε, να μην δένω τον εαυτό μου με τίποτε, διότι αυτός μου είναι μαζί με τον Θεό, ανήκει στον Θεό. Δεν δένομαι με τίποτα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να με αποσυνδέει, να με χωρίζει από τον Χριστό. όταν προσκολώμε σε κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, ταπεινώνω, περιφρονώ τον Θεό. Τι σημαίνει ταπεινώνω? Όταν περνώ από κάποιον και διαφορώ και δεν τον μιλώ, δεν τον ταπεινώνω. Όταν λοιπόν ασχολούμαι με κάτι ασήμαντο που δεν αξίζει τον τόπο, που δεν αξίζει τον κόπο, αγνώντας τον Θεό, είναι μια ταπείνωση του Θεού. Είναι μια ταπείνωση και μια περιφρόνηση του Θεού από εμάς. Χρειάζεται λοιπόν μια προσπάθεια, μια απομάκρυση της όλης μας εσωτερικής δυνάμεως και όλου μας του πόθου από το ασήμαντο στο σημαντικό, στον Θεό δηλαδή. Για παράδειγμα, εργάζομαι. Όταν εργάζομαι με τέτοιον τρόπο που όλη μου η δυναμική, όλος μου ο λογισμός, όλες μου οι λειτουργίες επικεντρώνονται εκεί, μεθοδεύω τα πάντα, ψάχνω τα πάντα, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, οργάνωνω με τον Α, με τον Β τρόπο προσπαθώ να επιτύχω κάτι. Αυτό λοιπόν, η όλη προσοχή μου που είναι επικεντρωμένη για παράδειγμα στην εργασία μου, με κάνει να χάνω την ειρήνη από μέσα μου, και όταν μάλιστα δεν πετύχω αυτό που θέλω, αυτό με κάνει να ξεσπώ πού? Στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Στη γυναίκα μου και να παραμελώ τα παιδιά μου, γιατί έχει επικεντρωθεί όλη μου η έννοια της επιτυχίας σε κάτι συγκεκριμένο, για παράδειγμα στην εργασία μου. Και όταν λοιπόν λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, θα ξεχάσω και τον Θεό. Ξέχασα λοιπόν τον Θεό στην επιδίωξή μου να πετύχω κάτι. Αυτή η διάσπαση δημιουργείται μέσα από την καθημερινή προσπάθεια. Δεν θα προσπαθήσουμε? Θα προσπαθήσουμε. Αλλά το θέμα είναι η εσωτερική μου προσοχή. Πού είναι στραμμένη? Δηλαδή, τι έχω θεωρήσει θησαυρό για τη ζωή μου, και όχι απλά εξωτερικά τι έχω κάνει. Η έννοια λοιπόν της απροσπάθειας δεν είναι η έννοια της ραθυμίας, της οκρινηρίας ή της αδράνειας. Είναι η έννοια με τι είμαι δεμένος εσωτερικά. Βλέπεις έναν αγχώδη άνθρωπο, να υπάρχουν κάποιοι φοιτητές που έχουν τόσο άγχος για το διάβασμά τους, που διαβάζουν με τέτοιο τρόπο και με τέτοια διαγωνία που αδιαφορούν ποιος είναι δίπλα τους. Και μάλιστα την έντασή του βγάζουν τέτοια οργή, τέτοια γαρποσύνη που μπορεί να προσβάλλουν τον άλλο, επειδή είναι αγχωμένοι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι δεμένος με συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο, όπου θα λησμονήσει τον Θεό, θα περιφρονήσει τον συνάνθρωπό του, είναι μια κατάσταση που του διώχνει την ειρήνη από την καρδιά του. Όταν όμως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, και οι παντρεμένοι σαν ανήπαντροι, και αυτοί που ζούνε σαν αυτούς που δεν ζούνε, ως μηδενέχοντες και τα πάντα κατέχοντες, αυτή η έννοια του μηδενός, η έννοια του μηδενός ως εσωτερική διάθεση, ότι δεν είμαι δεμένος με τίποτα, είμαι επικεντρωμένος εις τον Θεό, είναι αυτή η κατάσταση απροσπάθειας, που δεν έχει να κάνει με εξωτερικές πράξεις. Λέει κάποιος, έχω τόσες πολλές δουλειές, τι είναι αυτά που μας λες? Κάνε όσες δουλειές θέλεις, η καρδιά σου είναι που δοσμένη. Το θέμα είναι πού είναι δεμένη και πού είναι δοσμένη. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που έχουν θέσει σκοπό τη ζωή τους να κάνουν πολλά χρήματα. Πριν χρόνια ήταν από το πριν μικροβράδυ στο χρηματιστήριο τους. Κατέβαζαν το κουμπιούτερ, ψάχναν, κάναν, φτιάχναν μια τρέλα. Κατά εποχές αλλάζει αυτό. Ανάλογα με τα κοινωνικά γεγονότα, με τα οικονομικά γεγονότα, είναι το μυαλό του ανθρώπου κάπου δοσμένο και η καρδιά του. Αυτό είναι μια κατάσταση αρνητική που διώχνει τη χαρά και την ειρήνη από μέσα μας. Και όχι μόνο, αλλά φτάνουμε σε σημείο να σκληρινθεί η καρδιά μας με τέτοιο τρόπο που να μην δίνουμε τιμή στον σύντροφό μας.
να δίνουμε πραγματική αγωγή και αξία στα παιδιά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η έννοια της απροσπάθειας για να ελκύσουμε την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας. Απροσπάθεια. Απροσπάθεια και η μάνα για τα παιδιά της. Έχω παιδιά, μα τα παιδιά μου θα περιφρονήσω. Δεν τα περιφρονείς όταν έχεις απροσπάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Τα εμπιστεύομαι στον Θεό. Και ό,τι και αν κάνω, το κάνω χωρίς άγχος. Δεν είμαι εξαρτώμενος από αυτά. Έστω τα παιδιά μου, είμαι εξαρτώμενος από τον Θεό. Και επειδή είμαι εξαρτώμενος από τον Θεό και τα παιδιά μου τα εξαρτώ από εκεί. Δεν τα αποσυνδέω από αυτόν. Δεν γίνομαι εγώ Θεός τους. Τι σημαίνει λοιπόν απροσπάθεια του γονιού προς τα παιδιά? Να είναι ο διάκονος τους και όχι ο Θεός τους. Αν είσαι ο διάκονος του άλλου, ξέρεις ότι άλλος είναι ο Θεός τους και δεν αγχώνεσαι και δεν ταράσσεσαι. Αν όμως αγνοήσεις, δεν έχεις την πίστη ότι αυτός είναι ο Θεός τους, αλλά πάρεις την θέση του Θεού εσύ για τα παιδιά σου, έχεις αυτή την αρεστημένη στάση και ποτέ δεν έχεις ειρήνη στην καρδιά σου σαν γονιός. Και μάλιστα δεν έχεις διάκριση το πώς θα φερθείς και τα κηρύγματα που κάνεις καταπιέζουν τον άλλον. Δεν του μορφώνουν δυνατότητες σωτηρίας, αλλά του καταργούν και του ακυρώνουν τις δυνατότητες σωτηρίας. Είσαι επιμένας, είσαι πνευματικός, είσαι σύντροφος. Αυτό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Η έννοια της απροσπάθειας εις τη σχέση, η έννοια της εμπιστοσύνης των πάντων εις τον Θεό. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα στον Θεό και εκείνος θα τακτοποιήσει. Να μην έχουμε αγωνία. Η έννοια της αγωνίας δηλώνει την προσπάθεια. Δηλώνει το άγχος. Να είμαστε λοιπόν ήρεμοι σε κάθε τι. Να μην έχουμε αγωνία ούτε όταν αμαρτήσουμε. Αμαρτήσαμε. Δεν μας τρώει αγωνία. Ούτε και τις φρικτότερες κακίες να κάμουμε, να μην έχουμε αγωνία και ταραχή. Να πούμε στον Θεό, είμαι παιδί σου. Συγχώρεσέ με και θα μας συγχωρήσει. Να έχουμε αυτή την άνεση και αυτή την λαχτάρα. Να μην αγωνιούμε ποτέ. Θα πει κάποιος, μα αμάρτησα και δεν θα έχω αγωνία, δεν θα έχω άγχος. Αυτό το άγχος στην αμαρτωλότητά μας δεν είναι μετάνοια. Είναι εγωισμός πληγωμένος. Ούτε αυτό που είπαμε, να μην έχουμε αγωνία στην αμαρτία μας, δηλώνει περιφρόνηση του νόμου του Θεού και των εντολών του Θεού. Ούτε έκφραση αδιαφορίας πνευματικής και πάχυνσης της συνειδήσεώς μας. Αυτήν την άρνηση της αγωνίας στην αμαρτωλότητά μας να δηλώνει την εμπιστοσύνη μας και τη λαχτάρα μας στον Θεό. Και δεν ταράσσεται ο άνθρωπος, γιατί εξαρτάται από την χάρη του Θεού. Λοιπόν, πώς διαφυλάσσουμε την ειρήνη? Με την πραότητα, την ταπείνωση, την απροσπάθεια, την άρνηση να έχουμε αγωνία και άγχος και για την προσωπική μας σωτηρία, αλλά και τον ανθρώπο με τον οποίο εξαρτώμεθα καθημερινά. Δεν επιδιώκουμε να αλλάξει ο άλλος, αλλά τον αποδεχόμεθα όπως είναι. Και είπαμε, υπάρχει πάρα πολλές φορές στα ζευγάρια αυτό το αίτημα και αυτή η επιθυμία. Αχ, να άλλαζε ο σύντροφός μου, αχ, να με καταλάβαινε, να συνάλλαζε. Αλλά αυτό το θέτεις ως όριο αποδοχής του, ως όριο αποδοχής του συντρόφου σου, ή είναι επιθυμία σου, επιθυμία αγάπης? Όχι εσύ για να δικαιώνεσαι, όχι για να σε καταλαβαίνει, αλλά για να είστε ενωμένοι στην αγάπη του Θεού. Θέλουν να αλλάξει ο άλλος για να τον σώσουμε? Θέλει να αλλάξει ο άλλος για να φέρεται καλύτερα σε εμάς? Ή θέλουμε να αλλάξει ο άλλος για να έχει χαρά? Θέλουμε να αλλάξει ο άλλος για να δικαιωθούμε ότι βρήκαμε τον καλύτερο που έπρεπε να βρούμε σύντροφο, για να μην αισθανόμεθα αποτυχημένοι? Θέλουμε να αλλάξει το παιδί μας για να μας δικαιώνει και να μας καταξιώνει ως γονείς, να μας δικαιώνει στον κοινωνικό περίγυρο, ή θέλουμε να αλλάξει για τη δική του χαρά? Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε την ειρήνη του Χριστού, χρειάζεται να έχουμε αυτή την απροσπάθεια. Δηλαδή να κατανοήσουμε ότι δεν είμαι θεϊστοτήρας των άλλων. Και να διακονούμε τον άλλον ως όργανα αυτού που σώζει, του Χριστού δηλαδή. Και να κάνουμε υπομονή. Να μην κάνουμε κηρύγματα στους άλλους ανθρώπους. Να μην τους ελέγχουμε. Ο έλεγχος φέρει ταραχή, φέρει σύγκρουση, φέρει πόλεμο. Να λοιπόν, εσύ γυναίκα που γκρινιάζει για τον άντρα, σου θέλεις να διορθώσεις, κάνε το κήρυγμα. Θα γίνει τέτοιος καυγάς στο σπίτι που θα το πληρώσουν τα παιδιά στο τέλος. Που θα επιβαρυνθεί η συνείδηση και η προσωπικότητα των παιδιών. Άλλο μυστικό μέσα από το οποίο ελκύουμε την ειρήνη του Χριστού είναι το να μην αφήνουμε το μυαλό μας να πηγαίνει παντού. Αυτή η εξωστρέφεια και η δραστηριότητα δεν μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Σήμερα είναι χαρακτηριστικό της εποχής. Με τους υπολογιστές μπαίνει ο καθένας και φτιάχνει έναν πλήθος πληροφοριών. Και μαθαίνει και μαθαίνει και το ένα και το άλλο. Αθλητισμός, πολιτική, οικονομικά. Και ξέρει πάρα πολλά άνθρωπος. Είναι διασπασμένος σε πάρα πολλούς τομείς. Έχει έναν πλουραλισμό γνώσεων και δραστηριοτήτων που του φέρνει εσωτερική διάσπαση. Και αυτό δεν μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Ακόμη και άνθρωποι που θέλουμε να διακονούμε στην Εκκλησία, είτε μεθαπημένες, κληρικοί, είτε λαϊκοί, πρέπει να έχουμε αυτό κατά νου. Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή όταν είμαστε διασπασμένοι σε πολλές δραστηριότητες. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας όταν έχουμε υπερκόπωση σωματική. Πρέπει να διαφυλάσσουμε κάποια όρια εις τον εαυτό μας. Τέτοια όρια, ούτως ώστε να μην λησμονείται ο Χριστός ως κέντρο της ζωής μας. Γιατί πολλές φορές πράττουμε πολλά πράγματα εις το όνομα του Χριστού, αλλά εν τέλει λησμονούμε τον Χριστό. Και είναι απλώς δραστηριότητες. Είναι χόμπι, θρησκευτικά χόμπι. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα. Να μην συγχαιόμεθα. Να μην διασχίζεται η ύπαρξή μας με το να ασχολείται με πολλά πράγματα και πολλές δραστηριότητες. Όσο ανοίγουμε τον ορίζοντά μας, χανόμαστε εμείς ήδη. Να συγκεντρώνουμε το νου μας σε αυτό που είναι το κέντρο της ζωής μας. Τι ωραία που λέει η Εκκλησία μας, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Αυτό το δεύτε είναι όλοι μαζί, αλλά και όλες μου οι δυνάμεις οι προσωπικές να μαζευτούν και να προσκυνήσω τον Χριστό ενός δε στη χρία. Όλες μου οι δραστηριότητες, όλοι μου οι λογισμοί να ελέγχονται διαρκώς αν προσκυνούν τον Χριστό ενωμένες και δεν είναι διασπασμένες από εδώ και από εκεί. Για ποια λοιπόν πνευματική ζωή να μιλήσουμε, για ποια ειρήνη στην καρδιά μας όταν είμαι περιστοιχισμένη από τόσες έννοιες που η κάθε μια είναι τελείως ασχέτια από τον πραγματικό μου στόχο. Και τότε τι κάνω, τα βρω σκούρα. Ζητώ τον Χριστό να έρθει να με βοηθήσει. Τι, όχι για να βρω αυτόν, αλλά να επιμείνω στο έργο μου. Πού, να είμαι διασπασμένος σε πολλά πράγματα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρουμε το μέτρο μας ο καθένας. Να συγκεντρώνουμε λοιπόν το νου μας. Πού, μα εγώ είμαι παντρεμένος, θα πει κάποιος. Να το συγκεντρώνεις πού, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Ο Θεός πού πάει, να ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτό το πλαίσιο. Ποια είναι η θέση του άντρα μου, της γυναίκας μου, των παιδιών μου, του Θεού? Ποια θέση έχουν όλα αυτά, ποια σχέση έχουν όλα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορώ να μην συγχαίωμαι, πώς μπορώ να μην μπερδεύουμε, πώς μπορώ να μην έχω εξωστρέφεια και διαρκή δραστηριότητα όταν έχω όλες αυτές τις μέρημνες? Λοιπόν, να βάλουμε μία σειρά και να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα και να ταξινομήσουμε τα πράγματα. Πώς? Να δούμε λοιπόν. Είσαι σύντροφος. Ο νους σου να μην τρέχει από εδώ και από εκεί. Να αξιολογήσεις και να ιεραρχήσεις τα πράγματα. Πώς δηλαδή? Να ξέρουμε ότι πρώτα η γυναίκα μου ή ο άντρας μου και τα παιδιά μου και μετά οτιδήποτε άλλο. Ο Θεός. Πρώτα η γυναίκα μου ή ο άντρας μου και τα παιδιά μου και μετά ο Θεός. Γιατί μετά ο Θεός? Τι σημαίνει αυτό? Γιατί η γυναίκα μου είναι ο Θεός μου, ο άντρας μου είναι ο Θεός μου, τα παιδιά μου είναι ο Θεός μου. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει έννοια κάποιων που μπορούν να λένε. Ο Θεός πρώτα και μετά άντρας με γυναίκα μου, είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπω κατά τη δική μου αντίληψη την έννοια σε αγάπη προς τον σύντροφό μου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν λέω πρώτα ο Θεός και μετά η γυναίκα μου, τι σημαίνει? Κάνω πρώτα τα πνευματικά μου και μετά ασχολούμαι με τη γυναίκα μου? Μα τα πνευματικά μου είναι αυτό η γυναίκα μου. Το πώς θα μορφώσω, αυτή είναι η κλίση μου. Με αυτόν τον τρόπο θα βρω τον Θεό. Δεν είναι δύο ανταγωνιστές. Μπαίνει ξαφνικά γυναίκα στην εκκλησία, ξαφνικά είναι θεούσα και αρνείται και περήφωνε τον άντρα της. Και λέμε, α, πρώτα θες και με τον άντρα μου. Τι λες, ο άντρας σου, τον άντρα σου, το Θεό θα το βρεις μέσα από τον άντρα σου. Μέσα από την κλίση που έχεις. Δεν είναι δύο χωριστά πράγματα. Και πολλές φορές προβάλλουμε τον Θεό πριν από τον σύντροφό μας για να δικαιώνουμε τις ενέργειές μας και να δικαιώνουμε τον εαυτό μας και να εννοούμε την αγάπη όπως εμείς την θεωρούμε αγάπη. Όπως εμείς πνευματικά την ερμηνεύουμε. Δίνουμε λοιπόν μια δική μας ερμηνεία της αγάπης, θεολογική κατά τα άλλα, για να δικαιώνουμε τον εαυτό μας έναντι του συντρόφου μας. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Ο Θεός σου είναι να τα βρεις με τον σύντροφό σου και να το διακονήσεις. Ο Θεός σου είναι να ταπεινωθείς μέσα σε αυτή την κλίση που έχεις και να μάθεις να αγαπάς. Εδώ είναι ο Θεός ο αληθινός. Δεν είναι κάτι ξέχωρο ο Θεός από τον σύντροφό μου και το βάζω ιεραρχό σε μια προτεραιότητα. Δεν είναι δύο αντίπαλοι, δεν είναι δύο ανταγωνιστές. Οπότε όταν λέω πρώτα ο Θεός και μετά ο άλλος, είναι μια παγίδα πνευματική που θέτω εγώ ίδιος εις τον εαυτό μου, για να μπορώ να δίνω την αγάπη που εγώ πιστεύω την αγάπη, γιατί εγώ ξέρω να ερμηνεύω τα πνευματικά, ξέρω να ερμηνεύω τον Θεό, και εγώ θα σας πω ποια είναι η αγάπη του Θεού που πάνω απ' όλα βάζω τον Θεό εις την ζωή μου. Και έτσι ερμηνεύω τα πράγματα όπως θέλω. Και τι σημαίνει, μπορώ στο όνομα του Θεού, στο όνομα της αγάπης μου προς τον Θεό, να φέρουμε άγαρπα εις τον σύντροφό μου και τον περιφρονώ. Τη μια είναι κοσμική έννοια, ασχολούμαι με το χρηματιστήριό μου, και την άλλη ασχολούμαι με τα θεολογικά μου. Και τι κάνω, αγνώ τον Θεό. Και δεν έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Επομένως, να καταλάβουμε πως ο Θεός μου είναι αυτό που ζω καθημερινά, εφόσον τιμώ την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μου. Γιατί πάρα πολύ συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους που οι καημένοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, να τους κάνει μια αντιζηλία. Να ζηλεύει για παράδειγμα και να βλέπει ως ανταγωνιστή σύντροφος των Θεών σε σχέση με τον σύντροφο, και να νιώθει πιο πολύ αγαπά και ενδιαφέρεται για τον Θεό παρά για τον ίδιο. Και βλέπει κανείς τον Θεό ως αντίπαλον του. Δεν τον βοηθά με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να καταλάβει ο σύντροφός μας ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που μας χωρίζει, είναι αυτός που μας ενώνει. Δεν είναι ο ανταγωνιστής μας, είναι ο φίλος μας που μας ενισχύει σε αυτή τη σχέση και δεν μας αποσπά από αυτή τη σχέση. Πόσες φορές διασύραμε και διαστρέψαμε και παραχαράξαμε το πρόσωπο του Θεού, και αντί να το παρουσιάσουμε στους ανθρώπους ως οικείον των Θεών, το παρουσιάσαμε ως επικίνδυνο, ως ανταγωνιστή που αν βρει άλλος τον Θεό χάσαμε εμείς. Θέλετε κάτι μέχρι να ρωτήσετε? Ναι, ναι. Μα είπαμε να εργαζόμεθα, δεν είπαμε να εργαζόμαστε. Το θέμα να είναι να μην είναι δεμένη η καρδιά μας με αυτό. Απροσπάθεια δεν είναι αδράνεια, είπαμε. Δεν είναι τεμπελιά, ίσα ίσα. Αλλά προσπάθει να μην δένεται και να προσκολάται η καρδιά μας σε αυτό και να προσπάται από τον Θεό. Λοιπόν, οπότε η έννοια μας είναι να καταλάβουμε τι ζητάει ο άντρας μας, τι ζητάει η γυναίκα μας, σε αυτό περικλείται η ζωή μου. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά μου. Αυτό είναι το ενδιαφέρον μου. Και όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον λοιπόν δω με αυτόν τον τρόπο την οικογένειά μου, όλη μου μετά η δραστηριότητα και όλη η κίνηση της καρδιάς μου διοχετεύεται στον Χριστό. Όταν λοιπόν εξαντλούμεθε με τα κοσμικά πράγματα, δίνοντας την καρδιά μας αυτά, πώς θα το δώσουμε στον Θεό, τι θα δώσουμε στον Θεό. Όταν λοιπόν αναλαμβάνουμε κοπιώδεις εργασίες, αυτά που είπαμε. Είναι πάνω από τις αντοχές μας, παθαίνουμε υπερκόπωση. Το μυαλό μας δεν μπορεί να θυμάται τον Θεό. Έτσι επέρχεται ματέωση της ζωής μας. Όχι μόνο χάνουμε την ειρήνη, αλλά και έχουμε νικηθεί. Έχουμε αχριστευτεί και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να προσέχουμε πάρα πολύ τις σωματικές μας αντοχές. Να μην κουραζόμαστε πάνω από τα όρια μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει στον Θεό. Να προσέχουμε λοιπόν και να οργανώνουμε με τέτοιο τρόπο το προσωπικό μας πρόγραμμα, ούτως ώστε να μην κάνουμε υπερβολές. Για να διατηρούνται οι εσωτερικές μας δυνάμεις σε μια μας μπήκε η μανία να κάνουμε πολλά πράγματα, να εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους. Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που μας ταλαιπωρούν. Και νομίζετε ότι ο πνευματικός είναι ένα σκουπιδάκι που ανά πάσα στιγμή να τον έχει δίπλα του να το σώσει τη ζωή. Δεν είναι. Έχουμε και εμείς προσωπική μας ευθύνη. Ο πνευματικός μας δείχνει τον δρόμο. Δεν είναι συνεχώς το αποκούμπι μας. Γιατί θα τον εξαντλήσουμε και θα τον τρελάνουμε και αυτό, γιατί θα έχει δυνατότητα της σωτηρίας. Χρειάζεται να ξέρουμε τα όρια. Η έννοια της αγάπης δεν είναι κατάργηση των ορίων. Η έννοια της αγάπης δεν είναι άρνηση της προσωπικής μας ευθύνης. Η έννοια της αγάπης είναι η ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης. Είναι διαφύλαξη των ορίων. Είναι ο σεβασμός προς τον οποιοδήποτε άλλο και η προσωπική ευγένεια και λεπτότητα. Αυτό σε όλες τις σχέσεις και σε όλους τους τομείς. Δεν μπορεί ένας κουρασμένος παπάς να διακονήσει. Δεν μπορεί ένας κουρασμένος γονιός να διακονήσει. Θα του βγάλει εκνευρισμό. Θα μιλάει για αγάπη και στην πράξη θα νευριάζει. Και θα λέμε τι κακός είναι. Εσύ τον έκανες κακό, τον τρέλαες. 100 ώρες θέλεις να τον ζαλίσεις, να του λες ανοησίες και να τον αφήσεις να έχει προσωπικό χώρο, χρόνο. Να έχει χρόνο να αναπαυθεί. Πώς μετά θα έχει ηρεμία, θα λες, αχ, είναι πιο αμαρτωλός από μένα. Εσύ τον κατάντησες πιο αμαρτωλό. Οπότε χρειάζεται να ξέρουμε μέσα από αυτό το απλό πράγμα ότι πρέπει να έχουμε προσωπικό χρόνο για να μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος στην σχέση του με τον Χριστό. Αυτό θα μας αναπαύσει. Αν δεν έχουμε χρόνο προσευχής, χρόνο σχέσης με τον Χριστό, δεν μπορούμε να διακονούμε τον Χριστό. Είναι τελείως παράλογο αυτό. Τελείως έξω από την αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο γονιός να μιλάει ότι έχει σχέση συζυγίας όταν δεν μπαίνει σε διάλογο με τον σύντροφό του. Δεν μπορούμε να μιλούμε για σχέση συζυγίας την οποία δεν έχουμε, να κάνουμε κήρυγμα στα παιδιά μας. Είναι δυνατόν να παιδαγωγείς τα παιδιά σου όταν δεν έχει σχέση με τον σύντροφό σου πραγματική? Μπορείς να διακονείς τον Χριστό όταν δεν έχει σχέση με τον Χριστό? Μας βολεύει να κάνουμε κηρύγματα στους άλλους, αλλά να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να διορθώνουμε τις προσωπικές μας σχέσεις. Δεν μπορείς επομένως να ποιμάνεις τα παιδιά σου αν δεν έχεις διάλογο και δεν έχεις ξεκαθαρίσει τη σχέση με τον σύντροφό σου και ένα καθημερινό ξεκαθάρισμα. Λέει ο άλλος, κύριε ρε πατέρα, εγώ καθημερινά τρέχω για τα παιδιά μου. Και τι γίνεται, κάτι τρέχεις, τα γεύτηκα. Το θέμα είναι όχι να τρέχεις για τα παιδιά σου, αλλά να τρέχεις με επίγνωση για τα παιδιά σου. Όχι να τρέχεις για τα παιδιά σου, αλλά να έχεις καρδιά που να ξέρει να αγαπά, να ξέρει να γνωρίζει, να έχει διάκριση αυτή η καρδιά και να μπαίνει στην ουσία των προβλημάτων και στην ουσία των προσώπων. Πολλές φορές αυτή η άγνοιά μας, αυτή η αδιαφορία μας, αυτή η σκληρότητά μας, αυτή η αναπηρία μας να μπούμε στην ουσία των εσωτερικών αναγκών του άλλου ανθρώπου, στην ουσία του προσώπου του, και η αδυναμία μας να οικοδομούμε αληθινή σχέση με τον άλλο, την ικανοποιούμε αυτή την ενοχή μας και αυτή την έλλειψή μας με την επαγγελματική υπερδραστηριότητα ή την παιδαγωγική των παιδιών μας που είναι καταπιεστική και δεν λειτουργεί θεραπευτικά. Και μετά βγαίνει η οργή, βγαίνει η επιθετικότητα, δεν έχουμε υπομονή και δεν μπορούμε να ακούμε τον άλλο σε ποια κατάσταση είναι. Τι μας λείπει? Μας λείπει και η ησυχία. Η ησυχία δεν είναι όρος για τον μοναχό, είναι για κάθε άνθρωπο ανάγκη. Να έχουμε έναν προσωπικό χρόνο. Μόνοι μας, με τον σύντροφό μας, καλύτερα με τον σύντροφό μας. Με τον οποίο κουβαλούμε τις επιτυχίες μας, τις αποτυχίες μας, τους καημούς μας, τις θλίψεις μας, τις ασθένειές μας, τις δυστυχίες μας. Και τι να κάνουμε? Να προχωρήσουμε προς τον Χριστό και να πούμε στον Χριστό: Πάρτα όλα, δεν αντέχω άλλο. Αυτό θέλει ο Θεός. Να του πούμε, δεν αντέχω άλλο, πάρτα εσύ. Και να διαφυλάξουμε την ησυχία μας. Όσο μπορούμε. Και όσο τα συγχωκώνουμε είναι επικίνδυνο. Όσο παρουσιάζεται κάποιος ως ηγέτης και μπορεί να σώσει τους άλλους, είναι ο πλέον επικίνδυνος ηγέτης αυτός. Ο θεραπευτής ηγέτης, ο θεραπευτής ποιμένας, ο θεραπευτής γονιός είναι αυτός που δεν μπορεί να τα σηκώσει. Και λέει στον Θεό, πάρτα, δεν αντέχω άλλο. Ανέλαβε τα εσύ. Αυτό οφείλει να κάνει στην ησυχία το ζευγάρι. Να έχουν αυτήν την κοινή αναγνώριση και να έχουν μια πλήρη κατάθεση της ζωής τους στον Θεό και εκεί να ελπίζουν. Λοιπόν, όταν κοιμηθούν τα παιδιά, όταν τελειώσουμε όλες τις υποχρεώσεις, να υπάρχει ένας προσωπικός χώρος, κάποιο κανόνα. Να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Όμως όταν διαβάζουμε κάτι και να μην το καταλαβαίνουμε, μέσα μας εντυπώνεται. Γίνεται περιεχόμενο της ψυχής μας και θα φτάσει στην που ο Χριστός θα μας βοηθήσει το καταλάβουμε. Να κάνουμε προσευχή, να λέμε την ευχή. Δεν την καταλαβαίνουμε, την καταλαβαίνει ο Θεός, αυτό έχει σημασία. Πέντε λεξούλες, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Όταν συνηθίσει ο άνθρωπος αυτή την ευχή, αρχίζει η καρδιά του να χορεύει, να χαίρεται σιγά σιγά και να έχει άλλη διάθεση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λέει για παράδειγμα την ευχή αμετεωρίστος, δηλαδή χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του και να σκέφτεται τίποτε άλλο, τότε το Άγιον Πνεύμα απεργάζεται την ειρήνη μέσα μας. Γίνεται ο άνθρωπος ήρεμος και ελεύθερος. Η εν Χριστώ ελευθερία είναι αυτή η ελευθερία πια. Είμεθα μακριά από τους λογισμούς μας, μακριά από τους θυμούς μας, μακριά από τις αμαρτίες μας. Να μην φοβούμεθα, να μην πικραινόμεθα, να μην ζηλεύουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρνηθεί από μέσα του το εγώ του. Και τι σημαίνει άρνηση στο εγώ μου? Άρνηση του λογισμού μου. Δεν έχω κανένα λογισμό. Αρνούμε τους λογισμούς μου και χωρίς λογισμούς λέω την ευχή. Και δίνω την καρδιά μου στον Θεό. Δεν προσπαθώ από κάτι δικό μου να δικαιωθώ. Δεν προσπαθώ από κάποια δική μου δύναμη να βρω την δικαίωση. Αλλά ξέρω ότι είμαι τελείως ανάπηρος. Και αφημένος τελείως στον Θεό, αρνούμενος η δική μου δύναμη, λέγοντας την ευχή, τότε αρχίζει ο Θεός να κάνει τη δουλειά του στην καρδιά μας και να φέρει την ειρήνη του μέσα μας. Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι η κληρονομιά που άφησε ο Θεός σε εμάς. Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Αυτό μας είπε φεύγοντας. Η κληρονομιά που αφήνει ο πατέρας στα παιδιά του, η κληρονομιά που αφήνει ο Θεός σε εμάς είναι η ειρήνη του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι αίτηση του Χριστού, είναι πάντοτε χαρούμενος. Μα δεν έχουμε θλίψεις? Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Άλλο θλίψεις και δυσκολίες της ζωής που μας σφίγγουν και μας περισφίγγουν, και άλλο χαρά. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρω ενώ ταυτόχρονα έχω θλίψεις. Γιατί η χαρά μου είναι η παρουσία του Θεού. Η χαρά μου είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά μου είναι δείκτης αν είμαι του Θεού ή όχι. Έχω χαρά αν είμαι του Θεού. Δεν έχω χαρά, δεν είμαι του Θεού. Θέλεις να είσαι του Θεού, να μην είσαι σκυθροπός. Η σκυθροπότης, το κατσούφιασμα, τα κατεβασμένα μούτρα, είναι άνθρωπος που είναι αρνητής του Χριστού. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να έχει θλίψεις, έχει χαρά. Όπως η καρδιά του ανθρώπου, όταν είναι επικραμμένη και βαριά, δηλητηριάζει και το στόμα, βγαίνουν άσχημα λόγια, δηλητηριάζουν τα μάτια, βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε, δηλητηριάζουν τα αυτιά μας, ακούμε όπως θέλαμε να ακούσουμε. Έτσι λοιπόν και όταν το πρόσωπο του ανθρώπου είναι συνεχώς σκυθροπό, όταν δεν χαμογελούμε θα αρρωστήσουμε. Θα φέρει μια αρρώστια πνευματική. Χρειάζεται λοιπόν να θέτουμε τα πάντα ενώπιον του Θεού και τότε όλα τελειώνουν. Χρειάζεται λοιπόν να εμπιστευόμαστε τα πάντα στον Θεό. Λοιπόν, το χαρούμενο πρόσωπο, ο άνθρωπος που χαμογελά παρά τις θλίψεις του, όχι γιατί είναι χαζοχαρούμενος, αλλά γιατί έχει αλλού την ελπίδα του και αλλού έχει στηρίξει τις ελπίδες του και αλλού έχει επενδύσει στην προσδοκία της ζωής του, και μάλιστα με το χαμόγελο του υποκρίνεται όχι στον κόσμο για να το παίξει χαρούμενος, αλλά στον διάβολο που έρχεται να το απογοητεύσει, έχει να μας υποβάλει θλίψη, έχει να μας υποβάλει μελαγχολία, κατάθλιψη. Εμείς αρνούμεθα, υποκρινόμεθα στον διάβολο, ξεγελούμε τον διάβολο και στις πιο χειρότερες μας στιγμές να έχουμε χαρά και να είμαστε χαμογελαστοί. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά. Όταν λοιπόν ο πατέρας, η μάνα και ιδιαιτέρως τα παιδιά δεν χαμογελούν, θα αρρωστήσουν. Θα αρρωστήσει η ψυχή τους. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να είναι σκεστροπός και να μην είναι χαμογελαστός. Είναι προσβολή του Θεού. Είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Αλλά μια χαρά η οποία δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την θλίψη και από τον πόνο της μετανοίας, αλλά εξαιτίας της θλίψης και του πόνου της μετανοίας προέρχεται αυτή η χαρά. Δεν είναι μια χαρά ως ψυχολογικό απλώς γεγονός, αλλά ως πνευματικό γεγονός, που ξέρουμε την αμαρτωλότητά μας, αλλά και ξέρουμε και την φιλανθρωπία του Θεού, στην οποία εμπιστευόμαστε, και εκεί έχουμε στηρίξει όλες μας τις ελπίδες. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, όταν λέμε βάζουμε την γυναίκα μας πάνω από τον Θεό μας, θέλουμε να πούμε ότι η κλίση που έχει ο άνθρωπος, το να κάνει οικογένεια, για παράδειγμα η κλίση μου είναι η γυναίκα μου, σημαίνει ότι εκεί θα βρω τον Θεό και όχι μακριά από εκεί θα βρω τον Θεό. Γιατί πολλές φορές πρώτα λέμε τον Θεό και μετά τη γυναίκα μου, τα βλέπουμε ως χωρισμένα πράγματα, μέσα από τα οποία όταν έχω μια σύγκρουση και μια διαφορία και μια έλλειψη στις υποχρεώσεις μου προς τη γυναίκα μου, προσπαθώ να τη δικαιολογήσω με τη θελοκένεια. Εγώ είμαι του Θεού, ασχολούμαι τα πνευματικά. Ή εγώ κάνω προσευχές τώρα, μελετώ και διαφορώ για τον άλλο. Δεν γίνεται. Η διακονία σου, η προσευχή σου είναι ο σύντροφός σου, και αυτό που σου περισσεύει να το κάνεις και προσευχή. Καταλάβατε? Ναι, στους πατέρες είδωσουμε, απροσπάθεια. Που επαναλαμβάνουμε, όχι τεμπελιά. Γιατί κανείς μπορεί να μην κάνει τίποτα και να μην έχει απροσπάθεια. Μπορεί να μην κάνεις τίποτα, Θανάση μου, αλλά νου σου να είναι στον ΠΑΟΚ και να διαβάζεις εφημερίες τι έγινε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και να έχεις έννοια μέσα σου και να τρώει την καρδιά σου ο ΠΑΟΚ. Και άλλος να κουράζει τη γυναίκα του ή να κουράζει να δουλεύει 12 ώρα, αλλά η δουλειά του να γίνεται προσευχή. Η δουλειά του να ξέρει δεν θα είναι αυτή που θα τον δικαιώσει, αλλά να εσωτερικά να είναι στραμμένος στον Χριστό. Πάντως θεωρούμε πως δείκτης ζωής είναι ό,τι και αν κάνουμε να μην κλέβει κάτι την καρδιά μας παραπάνω από τον Θεό, αλλά όλα να τα εντάσσουμε στην αγάπη του Χριστού.
Είπατε, Πάτερ, για το συμμάζεμα του νου από τους διάφορους λογισμούς. Αυτό πώς σε επιτυχάνεται ώστε να στραφεί ο νους σε μία κατεύθυνση?
Αυτό είναι ένας αγώνας. Πρώτον, δεν συζητώ με τους λογισμούς μου. Δεύτερον, δεν ταράσσομαι και δεν αγωνιώ. Και αυτό θα γίνει όταν διαπιστώσω για τον εαυτό μου ότι κέντρο της ζωής μου δεν είναι αυτό ή το άλλο, είναι ο Χριστός. Και τα εμπιστεύουμε σε Αυτόν. Όταν λοιπόν θεωρητικά τουλάχιστον έχω αποδεχθεί, ξέρω η πρακτική μου κατεύθυνση που θα είναι. Ξέρετε, το πρακτικό μέρος είναι και ευθύνη του καθενός να το βρει, σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Αυτό όμως που είναι απαραίτητος αναγκαίο να το βρούμε είναι η θεωρητική μας κατεύθυνση, ποια θα είναι. Και η θεωρητική μου κατεύθυνση είναι να παραδεχθώ ότι το πάνω για μένα δεν είναι δουλειά μου, είναι Θεός. Όταν λοιπόν παραδεχτώ έχω αυτή τη θεωρητική κατεύθυνση, μετά και πρακτικά θα βρω πώς θα το οργανώσω. Για παράδειγμα, δεν καλλιεργώ λογισμούς μου ασχέτως με αυτό το δεδομένο. Δεν αγχώνεται η ζωή μου για οτιδήποτε άλλο ξέρω από αυτή την αναφορά. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος εξασκείται με αυτά τα δεδομένα. Για παράδειγμα, σε ένα παλικάρι που έχει μέσα του ορμές, βλέπει και την μια, επιθυμεί την μια, βλέπει και την επιθυμεί και την άλλη. Και τρελαίνει και ψάχνει από την από εκεί, είναι ίσως φυσιολογικό σε ένα σημείο. Όταν βρει μια και λέει αυτήν αγαπώ, ξεχνά τις άλλες. Τι συμμαζεύεται ο λογισμός του τότε? Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε τον ένα και να τον αγαπήσουμε για να συμμαζευτεί ο λογισμός μας. Πέστε μου κάτι εκεί, σήκωσε χέρι, πέστε. Ναι, ναι. Δεν φέρετε να? Ναι. Το όνομά σου? Η Δήμητρα λέει, τον ασχολούμαι και να την κεντρώνουμε στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Δεν είναι περιφρόνηση της κοινωνικής πραγματικότητας και των κοινωνικών αναγκών που είναι τόσες πολλές. Το κατάλαβα καλά, Δήμητρα? Ναι. Ναι, κοιτάξτε, όταν λέμε επικεντρώνεται ο νους μου στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, το λέμε για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν ξεκινήσω από εκεί, πώς θα μάθω και το περισσότερο? Γιατί πολλές φορές υπάρχει η στάση πολλών ανθρώπων να ασχολούνται με όλα εκτός από αυτό που τους ενδιαφέρει άμεσα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πιο ανώδυνο να ασχολούμαι με κάτι που δεν με αφορά άμεσα και δεν έχω κοντινή επαφή. Γιατί αυτό, άμα ανακαλύψει, θα δει χίλια δυο. Με τους ανθρώπους που καθημερινά είμαστε τόσο κοντά, εκεί είναι το ρίσκο το μεγάλο, εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας, εκεί είναι η πραγματική έκθεση, εκεί είναι ο πραγματικός εγωισμός που θίγεται. Λοιπόν, εκεί μαθαίνω όχι να αποκλείομαι κοινωνικά, αλλά να μάθω να αγαπώ και τους άλλους. Γιατί όταν λέμε, ας το πούμε, γάμος, τι εννοούμε? Όταν λέμε, γιατί ο γάμος να γίνεται στην Εκκλησία? Για να μάθει κανείς ότι ο γάμος, η σχέση δύο ανθρώπων, είναι υπόθεση όλης της Εκκλησίας. Και χρειάζεται να εκκλησιαστικοποιούμε το γάμο μας και όλη μας τη ζωή. Δηλαδή, όπως είπες πολύ σωστά, Δήμητρα, και καλά το τόνισες, βρίσκω τον σύντροφό μου, ασχολούμαι μαζί του, παιδαγωγούμαι εκεί, ταπεινώνομαι εκεί, για να μάθω μετά να το κάνω υπόθεση όλης της κοινωνίας, τη ζωή μου, αλλά και τη ζωή της κοινωνίας, υπόθεση του ζευγαριού. Το κατάλαβες? Αγαπώ τον σύντροφό μου, μαθαίνω να αγαπώ, παιδαγούμαι να αγαπώ, για να μπορώ να αγαπώ και να ασχολούμαι και με όλους τους άλλους όσους επιτρέπει η κλίση μου και οι δυνατότητες μου.
Αν είναι στράτη που εύκολα προσφερόμαστε σε πολλά πράγματα, πρέπει να αποφεύγουμε πράγματα πολύ εκπληκτικά ή σύμφωνα από τους που δεν έχουμε άμεση αναφορά στον Κύριο, όπως όταν δεν είναι πιζαντικούς
Κοιτάξτε, δεν ξέρω εγώ το όνομα σου.
Ελένη.
Ελένη, το να προσκολόμεθα είναι προσκολόμεθα. Νομίζω το καταλάβετε το πνεύμα. Τώρα, στον κάθε άνθρωπο εσύ είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ανάλογα με το χαρακτήρα του, και ο καθένας γνωρίζει πότε ξεφεύγει το εσωτερικό του μέτρο. Ο καθένας ξέρει μέσα του πότε έφυγε από αυτό το εσωτερικό μέτρο. Που το εσωτερικό μέτρο, είπαμε, να μην είναι, κερδίσει την καρδιά μας κάτι παραπάνω από το θησαυρό, από τον Χριστό. Τώρα, να ξέρουμε ότι μπορεί όλα να είναι του Χριστού και τίποτα να μην είναι. Από μόνο του κάτι δεν είναι έξω από τον Χριστό και από μόνο του κάτι δεν είναι εντός του Χριστού. Είναι εμείς πως τοποθετούμεθα και πως διαβάζουμε την ζωή. Γιατί ένας άνθρωπος είναι σοφός πνευματικά, μπορεί παντού να βλέπει τον Χριστό και σε όλα να, και από όλα να εμπνέεται για τον Χριστό. Ένας άνθρωπος κακομοίρης μπορεί και στα πιο ευλογημένα πράγματα βλέπει την απουσία του Χριστού. Έτσι. Οπότε είναι υπόθεση δικής μας εσωτερικής τοποθέτησης και διαθέσεως. Μπορεί και στην μη βυζαντινή αγιογραφία, για παράδειγμα, να βρίσκει στην παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω. Αυτά. Την επόμενη Τρίτη, αν θέλει ο Θεός και ζούμε, θα τα ξαναπούμε στο κτίριο ίσως. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.